Ողջույն թանգագիններ, ես Արտույտ Զորաբյանը, ձեզ հետ եմ podcast ծրագրի հերթական մասով, այս անգամ ձեզ կներկայացնեմ Իսրայելի մետաստազը երկրորդ բաժինը, որը իր վերնագիրն է սեյունիզմի առաջին համագումարը։ Թանգագիններ, ընկերակցեք ինձ այս podcast-ում։ Այս podcast-ը պատմություն է Պաղեստինի օկուպացված տարածներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն անվանում է Իսրայել։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք սեյունիզմի ձևավորման և գաղափարական ակունքների մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում մտադիրենք ձեզ հետ խոսել սեյունիզմի առաջին նիստի ձևավորման մասին։ Այս ոդքասթի համար օգտագործված աղբյուրն է Քուրոշ Ալյանի հեղինակած համանուն գիրքը «Իսրայելի մետաստազը», որը հրատարակվել է 2021 թվականին, այսինքն իրանական 1400 թվականին։ Սեյունիզմի առաջին համագումարը կայացել է 1897 թվականի օգոստոսի 29-ին Շվեցարիայի Բազել քաղաքում։ Սեյունիստական կազմակերպությունները ներկայացնող ավելի քան 200 մասնակիցների ներկայությամբ, որպեսզի իրականացնեն Թեոդոր Հարցելի ցանկությունները, որոնք ներառված են նրա Հրեաստան գրքում։ Եթե հիշում եք, Հերցելի ամբողջ նպատակն էր օկուպացնել մի երկիր համայն աշխարհի հրեաներին համախմբելու համար, իսկ Հերցելի նկատի առած երկիրը Պաղեստինն էր։ Սեյունիզմի առաջին համագումարի որոշումներ Պաղեստինում հրեա ժողովրդի համար կեցության ապահով վայրը ստեղծել, և այս նպատակին հասնելու համար նրանք առաջարկեցին նաև հետևյալ միջոցներ. Ընդլայնել Պաղեստինում հրեա ֆերմերների, արդյունաբերողների և վաճառականների բնակեցումը, բոլոր հրեաներին միավորել տեղական խմբերում ըստ յուրաքանչյուր երկրի օրենքի, ամրապնդել հրեաների զգացմունքները և ինքնագիտակցություն։ Կոնգրեսի հռչակագրի մեջ նշված խաբեությամբ միախառնված ռազմական բովանդակություն ուներ։ Այս հռչակագրում իշխանություն բարի փոխարեն օգտագործվել էր տուն բառը, որպեսի աշխարհում ու ժողովրդի մոտ զգայնություն չառաջանար։ Եվ դա 19-րդ դարում և դրանից հետո առաջին անգամներ և աշխարհով մեկը սփռված տարբեր ազգությունների մարդիկ համախմբվեցին, որպեսի բացահայտ ձևով և միջամտողական հայտարարությամբ խախտեն մի երկրի ինքնիշխանությունը։ Առաջին համագումարի ներկա սեյունիստներից Նաում Սոկոլովը սեյունիզմի պատմությունը գրքում գրել է։ Այս համագումարը ողբի կամ բողոքելու համար չէր։ Նպատակը ինքնօգնության և լուրջ գործողությունների պարտադրումն էր։ Այս համագումարում մաթեմատիկոս և Հայդելբերգի համալսարանի դասախոս Հերման Շապիրան երկու առաջարկ ներկայացրեց, որոնք հետագայում քննարկվեցին ու հաստատվեցին 5-րդ և 11-րդ համագումարներում, որը փոփոխման ենթարկեց սեյունիզմի շարժման կերպարը։ Առաջին առաջարկը Պաղեստինում հրեաների համար տարածք գնելու հիմնադրամ ստեղծելն էր, իսկ երկրորդը հրեական համասարան հիմնելը։ Հիշատակելի է, որ սեյունիզմի առաջին համագումարից 66 տարի առաջ 19-րդ դարի անգլիացի կարևոր դեմքերից Լորդ Շաֆտսբերին 1838 թվականին ազդեցիկ Quarterly Review ամսագրումի հոդված գրեց հրեա գործատերերի միջոցով Պաղեստինի բրիտանական գաղութացման հարցով Բրիտանիայի կայսրության շահույթի մասին։ Հոդվածի մեջ ասվում է. Պաղեստինի տարածքն ու կլիման հատուկ կերպով համընկնում են Բրիտանիայի կարիքների համար պահանջվող արտադրության աճին։ Կարելի է ունենալ լավագույն բամբական սահման արատության։ Մետաքսն ու Տորոնը այս երկրի հիմնական արտադրանք են, իսկ Ձիթապտղի յուղը այս երկրի հիմնական արտադրանքն է։ Միայն հարկավոր են կապիտալ ներդրում և հմտություններ։ Անգլիացի մի սպայի ներկայությունը և նրա ներկայությամբ ստեղծվող անշարժ գույքի անվտանգության բարձրացումը մարդկանց կմղի վարուցանք անելու և աշխատելու Պաղեստինում։ Եվ հրեաները, որոնք ոչ մի այլ երկրում գյուղատնտեսություն չունեն, կգան այս երկրից և կստեղծվի գյուղատնտեսական մեծ կազմակերպություն։ Բարեկամներ, այժմ վերադառնանք մաթեմատիկոս պարոն Շապիրայի երկու առաջարկներին, կհիշեք, չէ՞, արդեն առաջինը ասել էի։ Նա մահացել է սեյունիզմի առաջին համագումարին մասնակցելուց ընդամենը 8 ամիս անց, և իհարկե նրա երկու առաջարկները Ինչպես որ նախկինում ասացի, հաստատվել են սեյունիզմի համաշխարհային համագումարի կողմից 1901 և 1913 թվականներին։ Ինչ վերաբերում է Շապիրայի երկրորդ առաջարկին, 1918 թվականին անհրաժեշտ հիմքերը տրամադրվեցին Ղոցի եփրական համալսարանի ստեղծման համար և այն բացվեց 1925 թվականին։ Իսկ հիմա թանկագիններ եկեք թռուցիկ հայաց նետենք այդ ժամանակահատվածում Օսմանյան կայսրության իրավիճակին։ Պատերազմի բռնկումով Օսմանյան կայսրությունը ներքաշվեց առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Օսմանյան սուլտանին թվում էր, որ մասնակցելով համաշխարհային պատերազմին և գտնվելով Գերմանիայի, Ավստրիայի, Հունգարիայի և Բուլղարիայի կողքին կարող է իր կայսրությանը վերադարձնել Եգիպտոսը, Թունիսը, Կիպրոսը և Բալկանները, որոնք տարիներ առաջ գրավել էին Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կողմից։ Նաև Օսմանյան սուլտանը հույս ուներ, որ մասնակցելով առաջին համաշխարհային պատերազմին կարող է ճնշել ներքին խռովությունները և չվճարել արտաքին պարտքերը։ Բայց հակառակ Օսմանյան սուլտանի ընկալման այս կայսրությունը և նրա գործ ընկերները ձախողեցին այս պատերազմը։ Գերմանիան, Օսմանյան իշխանությունը, Ավստրիան, Հունգարիան և Բուլղարիան պարտվեցին պատերազմում, իսկ հաղթեցին Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ճապոնիան և Միացյալ Նահանգները։ Այս ավերիչ պատերազմում զոհվեցին մոտավորապես 9.900.000 զինվորներ և 7.700.000 խաղաղ քաղաքացիներ։ Համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին, երկու շաբթի օրը, սակայն մինչ այդ, նույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին, Մուտրոս նավահանգստում զինադադար կնքվեց Օսմանցիների և Անգլիացիների միջև։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ևս Օսմանյան կայսրության և առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած երկրների միջև կնքվեց պայմանագիր, որի դրույթները հետևյալն էին. Օսմանցիները ոչ մի գործ չեն ունենալու ինքնավար Քուրդստանի հետ։ Հայաստանը դառնում է ազատ ու անկախ մի երկիր։ Պաղեստինում հրեա ժողովրդի համար կստեղծվի տուն հայրենիք, Բալֆորի 1917-ի հռչակագիրը։ Օսմանցիները հավակնություն չեն ունենալու Եգիպտոսի և Սուդանի նկատմամբ, Կիպրոսը միանալու է Բրիտանիային, իսկ Մարոկոն և Թունիսը անցնելու են Ֆրանսիայի տիրապետության տակ։ Այս պայմանագրի երրորդ հատվածը վերաբերվում էր Բալֆուրի հռչակագրին և դրա դրույթներին։ Բալֆուրի հռչակագիրը բրիտանական կառավարության կողմից 1917 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հրապարակված հռչակագիր էր, աջակցելու Պաղեստինում հրա ժողովրդի համար ազգային տուն ստեղծելուն։ Այս հռչակագիրը նամակի տեսքով էր, որը 1917 թվականի նոյեմբերի 2-ին Բրիտանիայի ժամանակի արտգործնախարար Արթուր Ջեյմս Բալֆուրի կողմից հղվեց սեյունիստական շարժման առաջնորդներից Լորդ Լայոնել Վալտեր Ռոթշիլդին, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես Բալֆորի հռչակագիր։ Այս նամակում Բալֆորը հայտարարել էր, որ Բրիտանիայի կառավարությունն աջակցում է Պաղեստինում հրեական պատմության ստեղծմանը և այս հարցում ջանք չի խնայել։ Պաղեստինցիներն այս հռչակագիրը համարում են Պաղեստինում սիունիստական կեղծ ռեժիմի ստեղծման առաջին քայլը։ Համաշխարհային սեյունիզմի պահանջներին արձագանքելու համար, որը պատճառ դարձավ այս երկրում Պաղեստինի հազարամյա պատմություն ունեցող ժողովրդի տարագրության։ Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման շուրջ բազմաթիվ հարցեր են բարձրացվել Բրիտանիայի այս ռազմավարության պատճառի մասին։ Ինչու պետք է Բրիտանիան հրապարակի այս հռչակագիրը։ Որն է Լոնդոնի շահը օկուպացիոն Իսրայել պետության ձևավորման հարցում։ Արդյոք Բրիտանիան այս հայտարարությունն արել էր կարեկցանքից դրդված։ Արդյոք Բրիտանիան համաձայնել է հրապարակել այս հռչակագիրը սիունիստների ճշմարիտ ներքո, որպես համաշխարհային գերտերություն։ Ո՞ւր են Բրիտանիայի շահերը այս հավասարումների մեջ։ Ոմանք համոզված են, որ Բալֆուրը խորը կարեկցանք է դրսևորել հրեաների նկատմամբ, հրապարակելով այս հռչակագիրը։ Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման պատճառի առնչության մեկ այլ վարկած առնչվում է Բրիտանիայի կառավարությանը Վայզմանի մատուցած ծառայությունների։ Ոմանք համոզված են, որ Բալֆուրի հռչակագիրը հրապարակվել է առայն գնահատական քրա քիմիկոս և համաշխարհային սիոնիստական կազմակերպության ղեկավար Չեյմ Ազրիել Ուայզմանին, ով բազմաթիվ գիտական ծառայություններ է մատուցել Անգլիային առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և հայտնաբերել է ացետոնը, քանի որ ացետոնը նշանակելի դեր է խաղացել Բրիտանիայի զենք արդյունաբերության ոլորտում։ Այս մասին արձարծվող մեկ այլ վարկածի համաձայն Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման պատճառը համաշխարհային սիունիզմի և հատկապես դրա հարուստների հզորությունն է և այդ խմբի ճնշումը Իսրայել պետությունը ձևավորելու համար։ Մի խոսքով, ոմանք համոզված են, որ գլոբալ կապիտալիզմը, որն անխզելի կապ ունի հրեա հարուստների հետ, պատճառ դարձավ, որ Գերբրիտանական կառավարությունը, որն այն ժամանակ համաշխարհային կապիտալիզմի մարմնավորումն էր, համաձայնվի հրապարակել Բալֆուրի հռչակագիրը։ Միգուցե կարելի ասել, որ Բրիտանիայի կողմից Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման ամենակարևոր պատճառը այդ երկրի շահագրգռվածությունն էր Արևմտյան Ասիայի սրտում հրեական պետություն ստեղծելու հարցում։ Պարզ խոսքերով կարելի ասել, որ Բրիտանիայի և առհասարակ Արևմտյան աշխարհի շահերից էր բխում Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում հրեաների համար ազգային կառավարություն ձևավորել, որը նրանց համար ռազմավարական դաշնակցի դերը կխաղա։ Իհարկե, պետք է նշել, որ Բալֆուրի հռչակագրի հրապարակման գործում կարևոր դեր է խաղացել սիունիստական ռեժիմի առաջին ղեկավար Չեյմ Ուայզմանի լոբինգը։ Ինքը Ուայզմանը ասել էր, որ թեև այդ ջանքերը սպարի չէին, բայց դիվանագիտությունը դա էր պահանջում։ Իրադարձություններ եւս տեղի ունեցան մինչեւ Բալֆուրի հռչակագիրը։ 1915 թվականի աշնանը եւ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Անգլիան, Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը, որոնք պատերազմի մի կողմում էին, որոշեցին հաղթելու դեպքում Օսմանյան կայսրությանը բաժանել իրենց միջև։ Բրիտանիայից եւ Ֆրանսիայից մի ներկայացուցիչ մի քանի ամիս գաղտնի բանակցեց ու սակարկեց, եւ իհարկե ռուսներին տեղյակ էին պահում բանակցությունների ընթացքի մասին։ Ի վերջո 1916 թվականի մայիսին երկու կողմերն էլ բավարարվեցին եւ գաղտնի փաստաթուղթ ստորագրեցին Փոքր Ասիա անվամբ, եւ որոշ պատմաբաններ ասում են, որ այն համաձայնագիրը փոխեց տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրությունը եւ նույնիսկ նրա բնակիչների ճակատագիրը։ Այս համաձայնագիրն ավելի հայտնի է որպես Սայքս-Պիկոյի պայմանագիր։ Սայքսը Բրիտանիայի ներկայացուցչի ազգանունն էր, իսկ Պիկոն Ֆրանսիայի ներկայացուցչի ազգանունը։ Եվ համաձայնագիրն ու քարտեզը, որը մշակվել է բանակցությունների ավարտին, կրել է այս երկու անձանց անունները։ Այս համաձայնագրով Պաղեստինը հանձնվեց Բրիտանիային, բայց ոչ թե գաղութի, այլ պրոտեկտորատի տեսքով։ Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրը և Բալֆուրի հռչակագիրը հանգեցրին Պաղեստինի բնիկ ժողովրդի և հրա ներգաղթյալների միջև կոնֆլիկտի, ինչը մտահոգեց Բրիտանիայի կառավարությանը։ Բրիտանիայի իշխանությունները ոչ ցանկանում էին բախվել մերձավոր արևելքում ժողովրդի ընդվզմանը, ոչ էլ տրամադիր էին բախվելու հրա ներգաղթյալների հետ։ Նման իրավիճակում Բրիտանիայի կառավարության ներկայացուցիչները երկու լուծում էին քննարկում։ Առաջին լուծումը Պաղեստինի տարածքը բաժանելն էր երկու անկախ հրեական և Պաղեստինյան պետությունների։ Երկրորդ ճանապարհը՝ Պաղեստինի ներսում Պաղեստինյան պետություն և հրեական տուն ստեղծելն էր։ Անգլիայի ժամանակի վարչապետ Ջեյմս Ռամսեյ Մակդոնալդը, նկատի առնելով Պաղեստինի ժողովրդի դիմադրության մակարդակը հրեական անկախ պետության ստեղծման նկատմամբ, ընտրեց երկրորդ լուծումը և այն հաստատեց խորհրդարանում։ Մակդոնալդի նկատի առած ծրագրում հրեական ազգային տանը ստեղծումը Պաղեստինի անկախ պետությունում նախատեսվում էր 10 տարվա ընթացքում։ Այս ծրագրում հրեաների առավելագույն ներգաղթը սահմանափակվել է 75,000 հոգով 5 տարվա ընթացքում, իսկ ներգաղթի աճը հնարավոր էր միայն Պաղեստինի արաբ ժողովրդի մեծամասնության համաձայնությամբ։ Այս ծրագրի համաձայն հրեաները սահմանափակվում էին Պաղեստինում գտնվող և վաճառվող ունեցվածքի 5%-ով։ Սակայն Մակդոնալդի այս ծրագիրը Ուայզմանի և սիունիստ այլ ղեկավարների խիստ բացասական հակազդեցության արժանացավ։ Ըստ Ուայզմանի, Մակդոնալդի ծրագիրը հերցելի հրահականացման մահն էր։ Դեյվիդ Բեն Գուրիոնը, ով ժամանակին հրահական գործակալության ղեկավարն է, նույնպես դեմ էր Մակդոնալդի ծրագրին, ուստի ծրագիրը գործնականում չեղարկվեց։ Մինչ Բալֆուրի հռչակագիրը հրահաների կազմում էին Պաղեստինի բնակչության ավելի քիչ քան 5%-ը, սակայն Պաղեստինի նկատմամբ անգլիացիների պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանում այս հռչակագրի հրապարակումից հետո սիունիստների բնակչությունը աստիճանաբար ավելացավ աշխարի տարբեր ծայրերից միգրացիայի պատճառով։ Բայց ուշագրավը հետևյալն էր, որ հրեա ներգաղթյալների Պաղեստին մտնելու հետ մեկտեղ ստեղծվեցին սիունիստական հետախուզական անվտանգության, հակահետախուզական և օպերատիվ կազմակերպություններ, որոնք և ծառայում են Բրիտանիային, և ակտիվ էին սիունիստական մտածողության զարգացման համար։ Սկզբում ձևավորվեցին սիունիստական երկու հետախուզական կազմակերպություններ՝ Հագանա և Պալմա անուններով։ Ապա ստեղծվեցին նաև լրտեսական անվտանգության և հակահետախուզական առաքելություններով տարբեր կազմակերպություններ։ Պաղեստինում սիունիստների միջոցով լրտեսության և անվտանգության ինստիտուտների զարգացումը կապված էր Հերցելի առաջարկությունների հետ։ Հերցելը շրջապատի նկատմամբ վախը հիմք համարեց հրեաների միջև կոնսենսուս ստեղծելու համար, որը մեկ առ մեկ սերմանվեց հրեա ներգաղթյալների մեջ, որպես եվրա-պաղեստինյան երկակի վախ։ Սիունիստական լրտեսական կազմակերպությունը ավելի լավ հասկանալու համար ներկայացնում ենք լրտեսական և ահաբեկչական կառույցներից մի քանիսը, որոնք այդ օրերին, այսինքն 20-րդ դարի սկզբին Պաղեստինում զբաղվում էին հետախուզական, հակահետախուզական և օպերատիվ գործողություններով։ Բար Գյորա Խումբը 1907 թվականին Յաֆայում կազմված այս խմբի հիմնադիրների վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել ռուս ձախակողմյան հեղափոխականները։ Նրանց համոզմամբ հրա ներգաղթյալ համայնքը պետք է բարձրացնի իր անկախության աստիճանը Պաղեստինյան համայնքից։ Նրանք խումբը անվանեցին Բար Գյորա, որը հռոմեական տիրապետության ժամանակ հրա զորավարի անունն էր։ Այս խումբը, ի տարբերություն իր ժամանակի հրաաների մեկ այլ խմբի, մտադիր չէր ահաբեկչությունը օգտագործել հռոմացիների դեմ, այլ այս խումբը ձգտում էր հրաաների անկախությանը։ Այս խումբը, որը ձևավորվել էր հրաաներին պաշտպանելու նպատակով, կարծում էր, որ հրաական բնակավայրերի համար Պաղեստինցի պահակախմբի վրա հույս դնելը սխալ է, և որ հրա ֆերմերներին պետք է օգտագործել այս ոլորտում։ Երկրորդը Հաշոմեր խումբն էր։ 1909 թվականի ապրիլին Բար Գյորա խմբի հիմնադիր անդամներից մեկը հիմնեց նոր կազմակերպություն, որը կոչվում էր Հաշոմեր։ Այս խումբն ավելի փոքր էր, ավելի սարսափելի, ավելի դավադիր և շատ խիստ անդամներ ընդունելու հարցում։ 1920 թվականին Հաշոմերի տարեկան ժողովում այս խմբի անդամների միջև բանավեճ տեղի ունեցավ։ Ոմանք ցանկանում էին Հաշոմերին պահել որպես ընդհատակյա և համեմատաբար թաքնված կազմակերպություն, ոմանք էլ շեշտում էին այն ընդարձակ կազմակերպության վերածելու անհրաժեշտությունը։ Այս ապարտյուն վեճերի հետևանքով այս նույն հանդիպման ժամանակ որոշվեց լուծարել Հաշոմերին և միանալ Հագանա խմբին։ Նիլի խումբը։ Նիլին հաջորդն էր հրական աստվածաշնչից եբրայերեն արտահայտության հապավումն, որը նշանակում է Իսրայելի փառքը։ Նիլի խումբը գործել է Օսմանյան Պաղեստինում 1915-1917 թվականներին։ Այս խումբը, իմանալով, որ օսմանցիները պարտվելու են առաջին համաշխարհային պատերազմում, օսմանցիների մասին տեղեկատվություն է տրամադրել Բրիտանիային, սակայն 1917 թվականին Օսմանյան կառավարությունը բացահայտեց այս լրտեսական ցանցը և նրա բոլոր անդամները մահապատժի ենթարկվեցին։ Պետք է ասել, որ Նիլի խումբը ոչ միայն հետախուզական ցանց էր, այլ այս խումբը նպատակաուղված լուրեր էր տարածում, որը փորձում էր օսմանցիներին և պաղեստինցիներին ներկայացնել անմշակույթ։ Մյուս կողմից հրաաներին փորձում էր ներկայացնել որպես բրիտանացիների դաշնակիցներ։ Մյուսը հրական լեգիոն։ Այս խումբը կազմվել է 1915 թվականին հրեա ներգաղթյալներից Օսմանցիների ու Գերմանիայի դեմ պայքարելու եւ Բրիտանիային ուղեկցելու համար։ Խումբը 1917 թվականին պաշտոնապես ընդունվեց բրիտանական բանակի կողմից եւ անվանվեց հրեական գունդ։ Հագանայի խումբ։ Հագանան ձևավորվել է 1920 թվականին, որն ինչ որ կերպ արդյունք էր նախկինների փորձի ներառյալ Բեր Գյորա խմբի պաշտպանողականության, Հաշոմերի կարգու կանոնի ու գաղտնիության, Նիլի հետախուզական գործնեության եւ ի վերջո հրական գնդի ռազմական ուսուցումների։ Հագանան 1947 մինչև 1948 թվականների ժամանակահատվածում Պաղեստինի օկուպացիայի վերջնական պատերազմում սեյունիստների հիմնական կազմակերպած ուժն էր։ Անգլիայի եւ սեյունիս առաջնորդների գործնեության հետևանքով 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան թիվ 181 բանաձևով հաստատեց Պաղեստինում ստեղծել երկու անկախ պետություն՝ արաբական եւ հրեական։ Չնայած որ արաբները եւ բազմաթիվ երկրներ ու կառավարություններ բողոքեցին, սակայն այս բանաձևը ինքնին հիմք դարձավ սիունիստական ռեժիմի դեմ պաղեստինցիների հարատև եւ անզիջում պայքարի։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հոգուց բաժանման քվարկել էր 33 պետություն, դեմ 13 պետություն, ձեռնպահ 10 պետություն, 1 պետություն բացակայում էր։ Այս բանաձևի հիման վրա Պաղեստինի տարածքի 55%-ը հատկացվել է մի ռեժիմի, որը նախկինում զբաղեցնում էր Պաղեստինի տարածքի մոտ 5%-ը, և որոշվեց, որ Երուսաղեմ քաղաքը ղեկավարի ՄԱԿ-ի հատուկ միջազգային կառավարման ռեժիմով։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց Իսրայելի Մետաստազ Պոդքասթի այս համարը, որը հանդիսանում էր երկրորդը։ Իսկ ես առաջարկում եմ, որ ունկնդրել առաջինը, վերհիշել երկրորդը, որով հետև հաջորդ շաբաթ ձեզ կներկայացնեմ Իսրայել Մետաստազը Պոդքասթի երրորդ բաժինը։ Մինչ այդ ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարի։